цяпер знаходіцца ў шпіталі.
У эфіры Радыё Свабода, вынікі пятніцы 18 кастрычніка, з вамі Ганна Соус. У гэтай гадзіне жывога эфіру з праваабаронцам Гары Паганяйлам пагутарым пра карную псіхіятрыю ў Беларусі. У бліц-аналізе з Андрэем Фёдаровым і Віталём Цыганковым абмяркуем, як еўрапейскі выбар Украіны паўплывае на Беларусь. Разам з дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання Сергеем Навумчыкам згадаем дзень, калі быў утвораны Беларускі народны фронт. А з Алексеем Знаткевічам параўнаем выпадкі Мікалая Утуховіча і Надзеі Талаконнікавай. Сярод іншага вас чакае новы выбар Данчыка, Авы Марыя Гуно-Бетховена, аповідь Яна Максімюка пра партрэт маладога мастака і яшчэ шмат чаго цікавага. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя падзеі пятніцы 18 кастрычніка.
Кіраўніцтва канцэрну «Белнафтахім» зноў адкладае сустрэчу з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюзу, якая мае спыніць галадоўку Юрыя Швеца ў Мазыры. Швец плануе працягваць галадаць да 19 кастрычніка.
Не прыходзім к сагласію, то есть все эти дела будуць перадавацца. Самі людзі падаюць іскавыя заяўленні, а восстановленні на рабоце, аб адмене прыказаў различных, каб на выпускалі.
Звольненым з граніту прафсаюзным актывістам працы ў Мікашэвічах дагэтуль не знайшлося. Адзін са звольненых, Леонід Дубаносаў, працягвае дабівацца аднаўлення на прадпрыемстве. Словы Александра Лукашэнкі пра тое, што яго новая рэзідэнцыя не каштавала ні рубля з бюджэту, не сыходзіцца з інфармацыяй ад Міністэрства фінансаў. Аб'яднаная грамадзянская партыя просіць генеральнага пракурора разабрацца, хто хлусіць. Юрыст Гары Паганяйла звяртае ўвагу, што калі грошы не паходзяць з бюджэту, яны могуць паходзіць з карупцыі.
Но где мог найти деньги? Это или коррупция, то есть он напряг, например, бизнесмена, которые отдали часть своих прибылей, и, возможно, эта прибыль была освобождена от налогов.
Прэзідум Рады БНР выказаўся за падаўжэнне санкцый супраць уладаў Беларусі, уведзеных еўрапейскім звязам. Такую пазіцыю прэзідум Рады тлумачыць тым, што ўлады далей трымаюць за кратамі палітычных вязняў, не адбылося рэабілітацыі па палітычных прысудах, не праведзеныя свабодныя выбары, не расследаваныя знікненні палітычных апанентаў. 19 кастрычніка адзначаецца 25-годдзе ўтварэння БНФ, партыя, якая мае найбольшую заслугу ў абвяшчэнні новай беларускай незалежнасці. Заўтра пройдзе юбілейнае пасяджэнне Сойму партыі.
І заўтра на сайце Свабодзе глядзіце жывы відэорэпартаж з аргкамітэту БНФ праз 25 гадоў. І каротка пра надвор'е на выходныя. У суботу тэмпература паветра ўначы 1-4, на захадзе замаразкі 0-3. Тэмпература ў дзень складзе 4-9 градусаў цепла. У нядзелю 20 кастрычніка ўначы ў многіх раёнах замаразкі 0-4. Месцамі тэмпература ад 1-4 градусаў цепла, ў дзень ад 3-9 градусаў цепла.
Бліц-аналіз свабоды.
На саміце ўсходняга партнерства ў Вільні Украіна плануе падпісаць з еўрапейскім звязам дамову аб зоне свабоднага гандлю. Як мяняе геапалітычную сітуацыю ў рэгіёне выразны курс Украіны на захад, які ўплыў на настроі беларусаў можа аказаць дрэйф Кіева ў бок еўразвязу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Андрэй Фёдараў.
Что означает проевропейский выбор, який уже подтверждены не одним президентом Украины и навод подтверждены знов при теперешнем президенте Януковича, хотя многие в этом сомневались. Что означает это для нашего усходнеевропейского региона и, коли больше докладно, для краины соседей в Беларуси? Як изменить геополитичную расстановку в регионе? Вось мне это таки на геронок Украины.
По-перше, конечно, треба означить, что само по себе подписание погаднення аб асацыяцыі это символичный худший крок. Уголовное будет залежать от того, как будут развиваться подеи, экономика Украины, правы с правами человека и так далее. Бо мы ведаем, что до гэтуль еще певные претензии в развязу да яе існуюць. Калі гэта будзе паспяхова, калі Кіеў будзе паспяхова рушыць у гэтым накірунку, так безумоўна гэта зробіць пэўнае ўражанне на астатнія краіны сябры сходняга партнерства, я мяркую тым ліку і на Беларусь. Гэта ўплывае, на мой погляд, на менталітэт, ну калі не ўсіх, так даволі значнай часткі нашых грамадзянаў.
Ну, это правда, коли поглядеть, что в Евразвязи опынулись Литва, Латвия, соседи Беларуси с полночи, то это все-таки народы, достаточно далекие для многих белорусов. Поляки завсёды были особенной державой, не были в СССР. А тут была Советская Республика, до того, что вот славянские браты, украинцы. Як вот это может, саправды, уплывать на массовый характер белорусов, на их геополитичные пераваги?
Залком згодны с вами, что все ж при всех, я бы сказал, добрых относенных белорусов до краинов Балтии, народов Балтии, но до Украины все ж ставление особливое, значно лепшее. Ну, тут и история, и пропаганда, до речи, советская, и навод сегодняшняя, якая кажет, что вот это три народы-браты, и три краины-сестры, и так далее, это правда, вот ставление до Украины отрознивается от ставления до Балтийских держав и Польши. И я меркую, что тут саправды может иметь место некое, я не рызыкнул бы казать, радикальное изменение настроев белорусского громадства, але все ж оно будет иметь место. С другого боку, мне подается, что и для белорусского сегодняшнего керавництва это недренная подея, бо коли б Украина пошла иншим шляхом, пошла, как и мы, вслед за нами до Москвы, так тогда Беларусь, безумовно, опынулась на другим или на третьем плане. Нема сомнений, что Киев для Кремля имеет значно больше истотное значение, чем Беларусь. И тому, я думаю, как раз белорусское керавництво, относины с Януковичем, были горшие, эти есть, горшие, чем с Ющенко, бо и он разглядался тут, как в полном смысле конкурент, чего про Ющенко сказать было нельзя.
Блиц-анализ свободы.
С политологом Андреем Федоровым гутарил Виталий Цыганков, а зараз про нашу іншую аналитичную передачу.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы, штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Ці лёгка быть мигрантом, ці внутрироссийская справа, российские погромы. Запрошение замежников в Беларуси, экономичное уратование, ці скрыня Пандоры. Что такое славянская знешность и кольки яна каштуе. Про гэта у передачи, якую вядзе Александр Лукашук. У передачи удзельничают Юрий Дракохруст, оглядальник русской службы нашего радио Александр Гостев и Виолетта Ермакова, политолог, представник сходнеевропейской сети миротворчих организаций. Глядите передачу в субботу 19 кастрычника у 20 годинов. Белсат транслируется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само у субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
У эфиры «Радио Свобода» выники дня. Правоабарончы центр «Вясна» поведомил про новый выпадок змещения психиатричный шпиталь оппонента мясцовых уладов. У Ивацевицким районе был змещен на тыдень у психбольницу жыхар вёскі Великая Гать Валентин Ковальчук. Праз тыдзень знаходжання ў шпіталі ему поставили диагноз расстройства с трызненнем. Лечение не потребуется, але повинен быть под наглядом мясцовага психиатра. Коли Валентин Ковальчук спытался про комиссии, уварять, чаму ему поставили такий диагноз, отказ был наступный. Шмат пишешь скаргам и не збираешься спыняться. После спрыжки с соседкой, якая прибила свой плод до ягоной хаты, Ковальчук пишет скарги с 2007 года, але мясцовые улады на их не реагуют. У 2013 годзе з'явілася рашэнне суду накіраваць Валянціна Кавальчука на прымусовае абследаванне ў псіхіатрычную бальніцу. Пра рашэнне суду мужчына даведаўся толькі пры паступленні ў шпіталь. Яго практычна не лячылі, 3 дні давалі 2 разы ў дзень лёгкія снатворныя і некалькі дзён трэцюю частку таблеткі аспірыну. Цяпер, паводле дакументаў, Валянцін прызнаны псіхічна хворым і яму небяспечна далі адстойваць сваю пазіцыю, хоць ён і мае на руках даведку ад 2011 году, што психічна ён здаровы. Беларускі правабаронцы ўжо не першы раз гавораць пра выпадкі скарнай псіхіятрыі ў Беларусі. Апошні выпадак, калі ў Віцебску вар'ятню змясцілі лекара Ігара Паснова, які прабыў там з 16 жніўня па 20 верасня. Парушэнне правоў Ігара Паснова прызналі беларускія і замежныя праваабаронцы, і Паснов стаў вядомы сеціўнымі відэазваротамі, у якіх выказваў крытычныя думкі пра стан віцебскай медыцыны. І з намі на сувязі з Менску цяпер праваабаронца, старшыня юрыдычнай камісіі беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла. Добры вечар.
Добрый вечер.
Гара Петрович, калі умоўна намаляваць такую крывую, на якой адлюстраваная гісторыя і сучаснасць карнай псіхіятрыі ў Беларусі, то якое яна будзе? Дзе будзе найвышэйшая кропка? У якія часы найчасцей выкарыстоўвалі карную псіхіятрыю?
Ну, конечно же, ее использовали в целях борьбы с инакомыслием в период сталинских репрессий, гораздо в большей степени в брежневские, хрущевские времена, когда людей не расстреливали, но прятали в психушки, объявляя их психиатрическими больными, психическими больными, хотя они, собственно говоря, страдали за критику тех порядков, которые были в Советском Союзе. Сегодня эта волна поднимается в Беларуси. Мы отслеживаем ситуацию и видим, что нынешний режим использует эти советские методы. Причем они происходят в различных точках Беларуси. И в Гомельской области, и в Могилевской, и в Витебской, и в городе Минске. І это не единичные случаи, к сожалению.
Ось недавно у эфиры Русской службы Радио Свобода представник Московской Хельсинской группы Вячеслав Бахмин, коли говорил про выпадок с накирования у психиатричный шпиталь человека, який удельничал у протестах на Болотной площади, и он означал, что за советским часом не только диссиденты усаджали у психушки, у большинства это были люди, которые перешкаджали уладам тем или иным способом. Например, мели манию скаржника, якому все не подобается. Ну, ось фактично выпадок с Валянтином Кавальчуком из Вацлавецкага району под гэта подпадая. И поводле Вячеслава Бахміна просто больше уваги звертали на диссидентов тады, потому что там был выразный политический складник. Ось, як вам подается у белорусской ситуации, есть такая самая тенденция, что у психиатричной шпитали могут трапить люди как с политическим складником, так и люди, которые просто не подобаются уладам?
Конечно, и это присутствует. Мы помним, что, например, в Гомеле произошел случай, когда именно жалобщика, хотя это не жалобщик, а я бы его назвал просто правдолюбцем, который писал о злоупотреблениях местной власти, в том числе в органах прокуратуры, суда, и его упекли на полгода за решетку, признав психически больным человеком. Мы долгое время вели переписку с Генеральной прокуратурой и Верховным судом, и только после того, когда мы стали готовить жалобы в соответствующий комитет ООН по правам человека, этот человек был освобожден из психиатрического учреждения. Те специалисты, с которыми мы сотрудничали, и в данном случае это были высококвалифицированные врачи-психиатры, сегодняшние, кстати, Белоруссии, с большими учеными степенями и научными званиями, они прямо говорили о том, что человек психически здоров. И те экспертные заключения, которые присутствуют в деле, они не выдерживают никакой критики. Человека упрятали только для того, чтобы прекратить поток жалоб от него и не разбираться по этим жалобам. Точно таким же образом стал жертвой подобной психиатрии судебный, и врач из Витебска, который также и в своих публикациях и выступлениях говорил о недостатках в здравоохранении, критиковал систему, которую он близко знает, и оказался в психиатрической лечебнице.
Гарри Петрович, скажите, коли ласка, ну что в таких ситуациях может зробить ахвяра, человек, який трапив в психиатричный шпиталь? Ці есть его махчимости выбору, ну, принамсі, поводина, у якій он мусить там мець? И чим ось у этой ситуации могут допомогши правооборонцы?
Эти случаи как раз тем и тяжкие, что сама жертва оказывается в ситуации, которая бороться за свое достоинство, за свое имя, за признание, что он здоровый, нормальный человек и может находиться среди других в нашем обществе, крайне осложнено, практически невозможно. И только придание гласности таких случаев и возможность именно правозащитного сообщества публично заступиться за такого человека, принять меры, в том числе и правового характера, позволяют вызволить его из психиатрического плена.
Вот я хотела б,
так, я не вижу.
Я вот хотела б згадать еще несколько выпадков, где был выразный политический складник. Например, история политвязня Сергея Коваленки, якого подчас голодовки у часе зневоления накировывали у Менску новинки, как проверить стан психичного здоровья. Выпадок 2007 года, коли громадскую активистку Кристину Шатикову у психиатричной лекарни гвалтом утримливали амаль трое суток. Ей привязывали до ложка и кололи психотропные препараты. Я вот такое питание я вам хочу задать. Кто может быть наступный? Кто трапит под выкористание карной психиатрии в Беларуси?
Трудно сказать, кто будет следующий. Потому что если власть стала на путь применения судебной психиатрии в целях борьбы с правдолюбами, так скажем, с политическими оппонентами, который таким образом пытается оболгать и дискредитировать их и личную позицию, их общественную или партийную деятельность, направленную против бесчеловечного режима, конечно же, тут предугадать трудно. Необходимо бороться не только с частными случаями, но и с самой практикой. Для этого надо поднимать медицинскую общественность, психиатрическую общественность, тех врачей, которые сегодня трудятся в этой области, они ведь давали клятву Гиппократа. Они прекрасно знают историю советского тоталитаризма, советской судебной психиатрической, так сказать, школы, которая осуждалась всем миром. И повторять такого рода вещи, конечно же, в 21 веке просто не пристало интеллигентным и порядочным людям, если они хотят быть порядочными. Но в условиях нынешнего режима врачи в случае, так скажем, ослушания, конечно же, жертвуют и своим местом работы, и своей профессией. Но тут уж надо выбирать или оставаться честным по отношению к людям, к профессии, к Богу, или же идти в услужение режиму и быть подлецом.
Дякую вам велике за гутарку, всего вам наилепшего, до побачення.
Всего доброго.
На связи с Менском был правоборонца, старшиня юридичной комиссии Белорусского Хельсинского комитета Гарри Поганяйло.
У эфира «Свобода».
Тепер наши слухачи могут телефоновать у живой эфир, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказник у Менску
266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода Радио». У одно слово.
A tasket, a casket, a love, a yellow basket, won't stop. someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитание. Сегодня исполняется 120-я годовина с дня смерти наивеликшего французского композитора 19-го стагодия Шарла Гуно, автора многих операв, у тым лику «Фауст», «Сафо» и «Ромео и Джульетта», а так само официйная национальная гимну Ватикана. Шарл Гуно так само подаровал свету одну из самых ведомых версий молитвы «Аве Мария», якую импровизовал с мелодией, написанной немецким композитором Йоханнес Себастьяном Бахом. Закончим нашу сегодняшнюю программу «Аве Марией» Баха Гуно в выполнении американской спевачки Кэтлин Бэтл.
Гэтую паўгадзінку эфіру завершыла Аве Марыя Гуно Бетховена ў выкананні Кэтлін Бэтл. А зараз новая гераіня перадачы «Сталкеры свабоды». У 12 яна пачала пісаць свой першы гісторыка-прыгодніцкі раман «Адваротны бок люстра». У 16 скончыла яго, а потым яшчэ 4 гады разам з бацькамі шукала выдавцоў, адначасова ствараючы працяг кнігі, якая прынесла ёй захопленыя водгукі чытачоў ды намінаванне на некалькі прэмій. Цяпер яна шукае выдаўцоў другога тому, піша трэці ды вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У свае 21 яна спадзяецца дажыць да часу, калі ў Беларусі з'явіцца літаратурны бізнес. Наймаладзейшая беларуская раманістка Ксенія Шталянкова, гераіня чарговага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды», з ёй гутарыла Валянціна Аксак.
Яна пачала складаць кароткія апавяданні з 6 гадоў. Пісала пра жывёлак, якія жылі ў іх кватэры. А потым у 12 вырашыла, што трэба пераходзіць на больш сур'ёзную, маштабную прозу і пачаць з роману.
Мне, мабуть, просто пошанцавала з тым, што ў мяне былі вельмі добрыя настаўнікі гісторыі. Нельга было не захапіцца гісторыяй. Для таго ж у мяне нават дома мы заўжды вельмі любілі чытаць гістарычныя раманы. Тата заўжды купляе розныя энцыклапедыі. Гісторыя зрабілася такім маім, можна сказаць, хобі. мне вельми падабалася чытаць розныя звесткі. Я вельмі захаплялася Уладзіміром Арловым і Вытаўтам Чаропкам. І пэўна, з іх гістарычнай прозы я падумала, што трэба штосьці такое паспрабаваць самой.
Так і нарадзіліся прыгоды сучаснай віленскай дзяўчынкі Басі, якая праз антыкварная люстра трапляе ў 16-е стагоддзе ў атачэнне самой Барбары Радзівіл. Там яе чакае шмат неверагодных выпрабаванняў, у якіх гераіня не раз магла загінуць. Але вясёлая, кемлівая дзяўчо паспяхова ўсё пераадольвае ды шчасліва вяртаецца дамоў. Што праўда, не без дапамогі добрых людзей ды прыдворнага шляхціца Міхала, у якога, ясная рэч, закахалася. Авантурная гісторыя Басі, умела аздобленая гістарычным антуражам, палюбілася чытачам.
Акрамя асалоды ад самой працы пісання, пасля выдання першай кнігі, зусім нечакана для сябе самой, я атрымала вялікую любоў чытачоў. Я гэтага ўвогуле не чакала, бо я думала, ну, атрымаецца, не атрымаецца, ну, паглядзім, як будзе. А тут мне так атрымалася, што людзям спадабалася. Нават калі комусь не спадабалася, ўсё роўна было цікава даведацца, а чаму не спадабалася, бо калі б не было гэтых пазітыўных і негатыўных розных меркаванняў, было б увогуле не цікава, і складалася б такое меркаванне, што ну нікому пэўна не цікава, ну там сказалі, ну добра і добра, і ўсё. А калі яшчэ там нейкія такія дэбаты вырастаюць, гэта было так дзіўна, але прыемна.
Поспех натхніў юную аўтарку, і яна ўжо скончыла другую кнігу раману. Цяпер піша трэцюю. Хоць праблема выдання, як і з першай, калі бацькам давялося 4 гады абіваць парогі выдавецтваў, не вырашылася.
Літаратурны бізнес, ён нікому не цікавы, і аўтарам, пісьменнікам вельмі складана існаваць у гэтых межах, і заўжды марыцца, што вось-вось я напісала, і адразу-адразу у мяне здзейсніцца, я змагу апублікаваць сваю кнігу, але, ну, рэчаіснасць бывае часам іншая, і таму трэба працаваць, пашукаць, падумаць, вось. Ну, я спадзяюся, што мяне все-таки выйдзе хутка вырашыць гэтае пытанне, але магу ўжо казаць, што ўсё, кніга другая ёсць, на трэцяй ўжо працую.
Цалкам відэа з наймаладзейшай беларускай раманісткай Ксеніяй Шталянковай глядзіце на нашым сайце ў суботу 19 кастрычніка ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». У эфіры «Свабода» вынікі пятніцы 18 кастрычніка. З вамі Ганна Соусі. І зараз я перадаю мікрафон Алені Ціхановіч. Яна падсумуе асноўныя падзеі дня.
Кіраўніцтва канцэрну «Белнафтахім» зноў адкладае сустрэчу з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюзу, якая мае спыніць галадоўку Юрыя Швеца ў Мазыры. Швец плануе працягваць галадаць да 19 кастрычніка.
Не прыходзім к сагласію, то есть все эти дела будуць перадавацца. Самі людзі падаюць іскавыя заяўленні, а восстановленне на рабоце аб адмене тут прыказаў различных, каторыя іх навыпускалі.
Звольненым з граніту прафсаюзным актывістам працы ў Мікашэвічах дагэтуль не знайшлося. Адзін са звольненых, Леанід Дубаносаў, працягвае дабівацца аднаўлення на прадпрыемстве. Словы Александра Лукашэнкі пра тое, што яго новая рэзідэнцыя не каштавала ні рубля з бюджэту, не сыходзіцца з інфармацыяй ад Міністэрства фінансаў. Аб'яднаная грамадзянская партыя просіць генеральнага пракурора разабрацца, хто хлусіць. Юрыст Гары Паганяйла звяртае ўвагу, што калі грошы не паходзяць з бюджэту, яны могуць паходзіць з карупцыі.
Ну, дзе можна знайсці деньги? Это или коррупция, то есть он напряг, например, бизнесмена, которые отдали часть своих прибылей, и, возможно, эта прибыль была освобождена от налогов.
Прэзідум Рады БНР выказаўся за падаўжэнне санкцый супраць уладаў Беларусі, уведзеных еўрапейскім звязам. Такую пазіцыю прэзідум Рады тлумачыць тым, што ўлады далей трымаюць за кратамі палітычных вязняў, не адбылося рэабілітацыі па палітычных прысудах, не праведзеныя свабодныя выбары, не расследаваныя знікненні палітычных апанентаў. 19 кастрычніка адзначаецца 25-годдзе ўтварэння БНФ, партыя, якая мае найбольшую заслугу ў абвяшчэнні новай беларускай незалежнасці. Заўтра пройдзе юбілейнае пасяджэнне Сойму партыі.
І Радыё Свабода будзе весці жывую відэатрансляцыю сустрэчы сяброў аргкамітэту БНФ. Пачатак 19 кастрычніка аб 11 гадзіне раніцы. Не прапусціце.
Зняволеную удельницу гурту «Пусирайт» Надею Толоконникову переводить в іншую колонию. Про это поведомила Российская Федеральная Служба выполнения покараний. Праз несколько годин после того, как Толоконникова обновила голодовку с таким потребованием. Про ситуацию со зняволеными удельницами «Пусирайт» мы погутерим с моим коллегом Алексеем Знаткевичем. Он пришел до меня в студию. Алексей, все ведомо уже, куда переведут Надею Толоконникову и коли?
Покуль что неведомо, на сайте Федеральной Службы выполнения покараний России пишут, что Толоконникову сапраўды принятое решение перевести, але куды гэта будзе вядома пазней, и паводле российского законодавства паведамляюць толькі аднаму са сваякоў на выбор самого асуджанага не пазней, чем праз 10 дзён пасля прыбыцця. То бок будзе некае этапаванне, яшчэ невядома, ці перавялі яе цяпер, бо адвакат Надзеі Толоконніковай паведаміў нашаму радыё, апошні раз ён бачыўся з ёй 3 дні таму, тады яна была яшчэ ў шпіталі пасля папярэдняй галадоўкі, і сёння яна мела сустрэцца са следчым, якія правяраюць яе заяву пра парушэнне правоў зняволеных у мардоўскай калоніі, дзе яна цяпер. Паводле Толоконніковай, тады яна напісала адкрыты ліст, зняволеных жанчын там прымушаюць працаваць па 16 гадзін на суткі, у тым ліку падчас хваробаў, парушаюцца ўсе нормы харчавання, санітарныя нормы. І, ў прынцыпе, гэты ліст, ён шмат у чым падобны на ліст Мікалая Утуховіча з-за кратаў пра сітуацыю ў беларускіх турмах, мужчынскіх турмах, то расійскія жаночыя турмы няшмат чым адрозніваюцца паводле гэтага ліста ад таго, што робіцца ў Беларусі.
Алексей, нагадаю нашим слухачам, что двухгадовое зняволение поводле обвинувачення о хулиганстве за удзелу панк-малебни супраць Владимира Путина, які быў наладжаны ў московскім храме Христа з Баўцы лютам 2012 году, адбываюць дзве жанчыны, Надзея Толоконнікова, пра якую мы гаворым, і Марыя Алёхіна. Алёхіна падавала ў суд хадайніцтва аб замене меры пакарання. Ці вядома, які лёс гэтага хадайніцтва?
Якраз сёння на чарговым паседжанні суду ў Ніжнім Новгародзе Марыя Алёхіна адмовілася ад гэтага ранейшага хадайніцтва аб змякчэнні прысуду, тады яна прасіла, каб ёй замянілі зняволенне некімі ці папраўчымі працамі па месцы жыхарства ці яшчэ нечым, і цяпер яна патлумачыла гэта тым, што не мае маральнага права выходзіць на волю, пакуль шпіталізаваная Толоконнікова сама не можа абскардзіць свой прысуд, і што яна збіраецца абскарджваць толькі ў тым выпадку разам са сваёй таварышкай. Давайте паслухаем, што сама Марыя Алёхіна сказала сёння на судовым паседжанні.
Я не имею морального права идти на процесс в тот момент, когда моя подруга, член Толоконникова, такой возможности не имеет, находясь в больнице, либо будучи изолированной в ту колонию, о которой мы слышали страшные вещи.
Это была Марыя Алёхіна на суде, и я еще додам, что эколог и правоабаронца Марыя Рузіна сустрэлася днями с Марыя Алёхінай у колонии. И она сегодня погутарала, это эколог, с нашим корреспондентом с российской службы, и рассказала, что Марыя Алёхіна собирается протягивать в учебу у колонии. И она была волонтеркой шэрагу организаций, тым ліку, дарэчы, она была волонтеркой православного руху Даниловцы, она допомагала там детям, сиротам у шпиталях, и так само она училась в институте журналистики и литературной творчества. Так вот, она собирается теперь писать диплом на тему «Мова турмы». И нібыта уже погодилась быть ее науковым консультантом и керавницей диплома Наталья Гарбаневская, поэтка, литераторка и былая политзняволенная. Это Гарбаневская – это одна из тех людей, которые в 68-м году после ввода советских войск в Чехословаччину вышли на Красную площадь в Москве, как протестовать супраць гэтага.
Я скроху протягиваючи эту тему, я додам, что Радио Свободы и Белорусский Пен-центр проводят конкурс турэмнай літаратуры, напісаную ў беларускіх турмах ці па выхадзе з беларускіх турмаў, і падвядзенне вынікаў гэтага конкурсу будзе 10 снежня сёлета. Я дзякую Алексею Знаткевічу, корэспандэнты і беларускай, і рускай службы Радыё Свабода працягваюць сачыць за лёсам вязняў сумлення, палітычных вязняў і Беларусі, і Расіі.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Завтра, 19 кастрычніка, спаўняецца 25 гадоў ад заснавання Беларускага народнага фронту. 19 кастрычніка 1988 году на сходзе ў чырвоным касцёле ў Менску быў створаны аргкамітэт Беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння. Устаноўчы з'езд адбыўся ў Вільні 24-25 чэрвеня 1989 году. На тым сходзе быў мой калега Сергей Навумчык, пазней дэпутат Верхоўнага савету 12-га склікання. І сёння ён апублікаваў опублікаваў у Фейсбуку запрашэнне на той сход. І я попрашу Сергея узгадаць тот дзень.
Ну, мне гэтае запрашэнне перадаў Александр Лукашук недзе ў пачатку кастрычніка 88 года. Я тады ездзіў у Менск, прабіваў свае артыкулы супраць будаўніцтва віцебскай атамнай электрастанцыі. І запрашэнне было на устаноўчы сход камітэта 58. Ён так называўся, потым было шмат, так сказаць, плётак, што это за камітэт, это 58 чалавек. Не, это просто быў камітэт па назве артыкула, сталінскага артыкула крымінальнага кодэксу, па 58 артыкуле, калі былі расстраляны сотні тысяч людзей. І мы ведалі, што будзе ўтварацца арганізацыя памяці ахвяраў сталінізму. Вот это вот тое, што было запісана ў запрашэнні. Але насамрэч, натуральна, што ў паветры насілася ідэя стварэння народнага фронта, тым больш, што у прыбалтыйскіх рэспубліках такія фронты ўжо былі створаны. Я памятаю, як за год да гэтага мы сядзелі ў Наваполацку ў кватэры ў Валодзі Арлова. З намі быў Дайніс Іванс. І мы казалі, няўжо, так сказаць, калі-небудзь у Беларусі таксама будзе створаны народны фронт. Дайніс Іванс быў старшынём абраны народнага фронта Латвіі. Ну, вось прайшоў год, і мы разам з Уладзімірам Арловым сядзелі, прычым у першым шэрагу, у гэтым доме кіно, так тады называўся «Чырвоны касцёл». Гэта быў другі паверх, цяпер гэтага памяшкання ўжо не існуе. Як вядома, «Чырвоны касцёл» перададзены вернікам, там праведзена рэканструкцыя, вось там, дзе вялізная заля, дзе залі малебнаў, якраз раней былі перакрыцці і быў другі паверх, вот там гэта ўсё адбывалася. Цікава, што гаркам партыі сагнаў, нагнаў туды, я проста іншага слова падабраць не магу, бо гэта ўжо быў вечар, нагнаў туды недзе, ну, 200 прыблізна чалавек, ветэранаў вайны і працы, перадвяковай вытворчасці. Там сядзелі некалькі маіх знаёмых людзей, скажам, выкладчык, наш гісторык КПСС, герой Савецкага Саюза Жмуроўскі і іншы. І яны павінны былі, у іх была функцыя ў патрэбны момант ствараць адпаведнае шумавое афармленне, выдаваць абураныя галасы, але яны зрабілі такую стратэгічную памылку, ну і тактычную на пачатку. Яны селі на заднія шэрагі, каб паглядзець. А мы занялі першыя шэрагі і фактычна ўзялі ініцыятыву ў свае рукі. Ну, а ў сталом, які стаяў па цэнтру, я памятаю, сядзеў Васіль Быков, Зінон Пазняк, Міхалай Дубянецкі, сядзеў Максім Танк, быў там Алексей Дударэў, была дачка рэпрэсаванага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі Галадзеда, ці Шаранговіча. Словам, там была самая розная публіка.
Так, я, калі згадваць той час, яго можна згадваць гадзінамі, той, той дзень, які адбыўся, найбольш такі яскравы ўспамін кароткі, што вось як можна той дзень, вот, такі як бы ў нейкую фразу адну, ў нейкую, вось, нейкі лозунг, у нейкае ваше ўражанне ад таго дня. Ёмістае такое.
Вось самае такое моцнае ўражанне было, калі было пастаўлена на галасаванне прапанова аб абранні старшынём мартыралога Зінона Пазняка, і было ясна, што хто будзе абраным старшынём мартыралога, таму давядзецца весці далей сход, і ён зможа паставіць на галасаванне і ўтварэнне аргкамітэту БНФ. Дык вось пасунуўся да мікрафона супрацоўнік ЦККБ Бузук, каб проста сарваць галасаванне, і тады Васіль Быков проста абсолютна фізічным дзеяннем выхапіў у Бузука з рук мікрафон і сказаў, хто за, хто супраць, все, адзінагалосна. Нават гэтыя камуністы, якія там сядзелі на задніх радах, яна нават настолькі былі ашаломлены, што нават ніяк не зарэагавалі, не прагаласавалі супраць. І раздаліся аплодысменты, Пазняк тут жа паставіў пытанне на галасаванне аб утварэнні аргкамітэта БНФ, і аргкамітэт БНФ быў утвораны. Вось гэтым показало, як вельми важна часам не толькі некія добрыя пастановы, праекты падрыхтаваць, але ну і зрабіць просто чыста фізічны такі вось крок. Вот Быков яго зрабіў.
А Сергей, вось 25 гадоў мінула, таго БНФ, які быў 25 гадоў таму няма, ёсць розныя партыі, у партыі БНФ некалькі разоў мянялася кіраўніцтва. Калі паглядзець назад, што б вы галоўным здабыткам беларускага народнага фронту вось гэтых першых гадоў найбольш актыўнай ягонай працы, што б вы назвалі?
Я думаю, што гістарычна БНФ выканаў галоўную сваю мэту, ту, якая тады вось якраз 19 кастрычніка 88 года была абвешчана, гэта даць беларускаму народу права на рэалізацыю ягоных галоўных памкненняў. Галоўнае памкненне любой нацыі гэта незалежнасць. І менавіта беларускі народны фронт ён першым на чале з Пазняком першым вылучыў гэтую ідэю беларускай незалежнасці як галоўную палітычную мэту на у сучаснай у сялякім разе гісторыі. І з дапамогай сваіх з аднаго боку дэпутатаў у парламенце, з другога боку актывістаў на плошчы, ён гэтай мэты дамогся. Вот я думаю, самая галоўная мэта гэта была якраз незалежнасць Беларусі, народны фронт яе выканаў. Ну і таксама не будзем забывацца, што БНФ быў падрыхтаваў у пачатку 90-х гадоў канцэпцыю дзяржаўнага развіцця Беларусі, уключна з дзясяткамі законапраектаў. Гэта былі законапраекты, натычыліся і эканамічнага сектару, і аграрнага, і адукацыйнага, і культурніцкага, самага шырокага. І, у прынцыпе, многія з гэтых палажэнняў, яны, не глядзячы на тое, што парламент быў пракамуністычны, яны ўсё ж такі былі праведзены. Таму мы сёння маем ўсё ж такі незалежную Беларусь. Так, мы маем не тую, можа быць, краіну, якую мы хацелі б мець. Мы маем не дэмакратычную краіну. Мы маем сёння дыктатуру, але мы маем незалежную Беларусь. Я просто хачу сказаць, што ў свеце і на еўразійскім кантыненце ёсць народы, і гэтыя народы налічваюць дзясяткі мільёнаў людзей як курды, якія проста мараць аб якой бы то ні было незалежнай сваёй дзяржаве і не могуць яе дамагчыся, а мы дамагліся.
Сергей, і на завяршэнне нашай гутаркі, як вы думаеце, якая песня сёння ў эфіры найбольш адпавядала в гэтай гадавіне 25 гадоў стварэння БНФ?
Я думаю, што, канешне, мы выйдзем з шчыльнымі радамі.
Давайте паслухаем. Народны альбом «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». І сёння ў працяг гэтай тэмы каляндарны эсэ Альгерда Бахарэвіча пра БНФ-аўца.
завтра. Історичний календар свободи.
Бенефовець – це слово як со сталі, ті як з огню. Ды, на жаль, яго радзімага ў беларускіх слоўніках пакуль што не відаць. А знайсці яму там нейкі прытулак даўно пара, заслужыла. Беларусь – адна з тых краін, якія некалі, не здагадваючыся пра будучы небывала росквіт РБ, крытыкаваў неабачлівы Канфуцый. Тут імёны почасту значыць зусім не тое, што мусяць. У Беларусі можна быць далёкім ад усіх палітычных партый, наагул не цікавіцца палітыкай і не мець ніякіх сімпатый ні да аднаго БНФ, ні да другога, і тым не менш лічыцца самым сапраўдным БНФ-аўцам. Ніякія апраўданні і тлумачэнні не прымаюцца, пратэсты адхіляюцца, спробы дыстанцыявацца ад любых народных і антынародных фронтаў натыкаюцца на яшчэ больш моцныя падазрэнні. Мала таго, што БНФ-аўец, дык яшчэ і саромеецца. Ці баіцца? Не бойся, хлопча, мы ўжо звыкліся. У кожнага свая праца. Каму ля станка гарбаціцца, каму ў кабінеце сядзець, каму на беларускам разгаварваць і ўласць ругаць. Каму садзіць. І першых, і другіх, і трэціх. Кожных за сваё. Аўтару гэтых радкоў за апошнія 20 гадоў так часта даводзілася бываць у шкуры БНФ-аўца, што ён ужо неяк звыкся. Ну добра, БНФ-аўец, абы вы здаровенькія былі. Правда, со здоров'ям у тих, хто дзеліць людзей на БНФ-аўцаў і не, раней заўжды былі праблемы. Колькі інфарктаў, інсультаў, прыступаў стэнакардыі і запораў выклікала ў 90-х сузіранні ў якім-небудзь грамадскім месцы жывога БНФ-аўца. Цяпер, здаецца, стала паспакайней. Хаця БНФ-аўцаў навокал у параўнанні з 90-мі значна паболіла. Мо таму і суцішыліся жарсці. Ці здарылася неверагоднае, і народ пачаў нарэшце разбірацца, як разбіраецца ў грыбах, хто БНФ-авец, хто сведаміт, хто багема, а хто гранты адпрацоўвае. А пачыналася ўсё так прыгожа. 19 кастрычніка 1988 году у Менскім кінакасцёле, то бок у Доме кіно, які да таго быў касцёлам і потым зноў ім зрабіўся, адбываўся ўстаноўчы сход таварыства памяці ахвяраў сталінізму «Мартыралёг Беларусі», які ператварыўся ў арганізацыйны сход па стварэнні яго самага, Беларускага народнага фронту. Быкаў, Пазняк, танк, десяткі іншых людзей-легендаў. Ажно страшна, страшна прыемна робіцца, што некаторых з іх усё яшчэ можна пабачыць жыўцом і нават пры жаданні атрымаць ад іх віртуальную аплявуху. Тады, за словам БНФ-авец, стаяла сіла. Не тупая сіла ўлады, а сіла духу. Вось жа патасна, а? Але гэта цяпер са словаў «сіла духу» можна пасмяяцца. Як жа ж, іранічнаму і радаснаму пакаленню дух падаецца занадта ірацыянальным, і сіла цяпер у слабасці, а тады без яго было не выжыць. Гэта адчувалася ў самім паветры, якое свядомыя беларусы неабачліва дзялілі з камуністамі і акупантамі. Тады не ведаць, што гэта такое, фронт, было немагчыма, бо за некалькі гадоў ён ператварыўся ў бадай самы ўплывовы рух у краіне, і гэта прызнавалі нават ворагі. Што такое цяперашнія БНФы, не зусім ясна. Можа, і надалей сіла. Толькі ведаць пра іх ужо не абавязкова. Паветра поўніцца іншым. Музыкай, напрыклад. Маркотнай музыкай паўраспаду. Рабі, што мусіш, і будь, што будзе. Гэта не БНФ-аўскі лёзунг. А значок вось застаўся.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Працягваем тэму 25-й гадавіны БНФ. Сёння на сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Прапаную паслухаць фрагмент.
Тэму БНФ працягае сваім пытаннем наведнік Назар. Спадар Лявон, у БНФ ёсць мінулае. А ці ёсць будучыня ў БНФ? У любой арганізацыі з тых ягоных шматлікіх адросткаў.
Я абсолютно упэўнены, што як рух БНФ сябе не вычарпаў. Дзейнасць партыі ў недэмакратычнай дзяржаве, яна ператвараецца, ў прынцыпе, ў фікцыю. Потому что партии подконтрольные. Там уличенное сябровство, туды можно вопхнуть скольки хочешь, яких хочешь людей. А вот широкий рух с теми метами, которые были сформулированы еще 25 годов назад, я про это писал в «Народной воле», цалком актуальны. И цалком логично не отмовляться от переемности с тем БНФ, потому что БНФ все-таки по великому рахунку зарабил значно больше доброго для людей, чем кепского. И это капитал. От этого капитала отмовляться нельзя. Але как домовиться с этим капиталом? Я готов старшиневать на объединяющем съезде БНФ, не занимать потом никаких посадов, але БНФ как широкого руху. И закликаю все отгалинования, кто себе соправды лечит БНФ, объединяться.
Запись онлайн-конференции с Лявоном Баршевским в нашем эфире у субботу.
«Варта» – новый проект «Свободы».
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастерство.
Про людей, подеи и речи, про которые варто писать, але про которые не пишут иншие.
«Варта» – передача про мастерство в житті и про мастерство життя.
На сайте и у эфиры «Свободы».
Ці прочитали вы апошнім часом нечто з сучасной літаратури, что могли б назвать шедевром? Мой коллега Ян Максимюк прочитал.
Это я нечто, на жаль, не с белорусской литературы, якая апошним часом, як мне подается, шедеврами нас не распешчвае. Калі помыляюся, выправьте. Аутор, про якого мне сёння хочется рассказать, походит з Норвегии и зовется Хетиль Бьёрнстад. Самое нечаканное для меня было тое, что як литератор Хетиль Бьёрнстад мне открылся всего год два тому, а до того часу, годов 10, я ведал его выключно як выдатного музыку. Одного з самых вядомых еўрапейскіх джазавых піаністаў, як зорку першай велічыні славутай мюнхэнскай фірмы гуказапісу ECM. Бьёрнстад, які атрымаў салідную музычную адукацыю як класычны піаніст у Осла, у другой палове 60-х гадоў, у пачатку 70-х, паслухаў запіс Майлса Дэйвіса «In a Silent Way» і зразумеў, што яму наканавана стаць джазавым піаністам і кампазітарам. Было это нелегкое решение, покольки все предсказывали молодому музыканту блескучую международную карьеру классичного пианиста. Як спелый пианист, Бьёрнстад дебютовал под ухвальные голосы критики в свои 16 годов. У меня теперь каля 30 дисков с записами музыки Хетиля Бьёрнстада. На своем шляху этот музыкант, якому летась исполнилось 60 годов, записал больше за 50 альбомов с классичной и джазовой музыкой. Это знакомитая музыка, у якой строгая классичная интонация свободно и завабливо сполучается с жарстной схильностью композитора и выканавцы до импровизации. А вот тое, что Бьёрнстад, еще ведомый как европейского формату письменник, дошло до меня всего несколько годов тому в Берлине, когда я заглянул у одну из тамтейших буйных книгарняв и на полицах побачил переклады ягоных романов. Соль была у тым, что тая полица, на якой стояли немецкомунные выданні книгов Бьёрнстада, была подписанная ягоным именем и прозвищем. Хетиль Бьёрнстад, таки подпис, зразумела, свідчить об статусе письменника в литературном и видовецком свете. У буйной европейской книгарни, у якой продают книги нескольких десятков тысяч авторов, свои персональные полицы мают только выбранные из выбранных, на угол классики, а с сучасных только те, которые добились необыякого международного признания. У Норвегии Бьёрнстад письменник, ведомый как автор свыше 40 романов, сборников поэзии и биографий славутых норвежцев. У Европе его ведают перш за все как автора трилогии про молодого пианиста Акселя Віндинга. Вот эту книгу, то бок три книги объемом свыше 1200 сторонок, я хотел бы всем горячо порекомендовать. Это как раз шедевр. Для ее прочитания варто прикладом выучить норвежскую мову. Кажу это с власного досвіду. Але не всем обовязково выучать. Теперь доступны и российский переклад этой трилогии. Ну, коли захочете, сами знайдете где. Книга, написанная вельми прозристой мовой и стилем, який один из рецензентов назвал «ледовито прыгожим». Кажучи по-нашему, нема там звичайного для славянских литературов сентиментально-слязливого колупання у почуцьових вантробах и пячонках головного героя. А что есть? Есть рационально узваженный оповед про молодого мастака, одоранного гениальностью и нейкой инцестуально-мазохистской тягой до женщин с одной семьи. Спочатку Аксель закахался у пианистку Аню, якая разом з ім
і елітнай групай піаністаў-пачаткоўцаў рыхтуецца да конкурсу, які акрэсліць усю далейшую будучыню маладых музыкаў. Аня не вытрымлівае стрэсу, перастае есці і памірае ад анарексіі. Ейны бацька разносіць сабе чэрап стрэлам з дубальтоўкі. Аксель пераносіць свае пачуцці на Аніну маці, Марьяну, асобу старэйшую за яго гадоў на 17. Марьяна аказваецца асобай няўстойлівай псіхічна і засільваецца пасля таго, як Аксель, пабраўшыся з ёю шлюбам, бліскуча выйграе конкурс для маладых піаністаў. Аксель спрабуе ўтапіцца і трапляе на некі час у псіхіятрычную клініку. А потым, замест таго, каб падпісаць кантракт на выступы ў самых прэстыжных канцэртных залях Еўропы, ён пакідае сталіцу і едзе за палярнае кола, каб там сустрэць замужнюю сястру Марьяны Сігрун, з якой таксама ўваходзіць у інтэнсіўныя эратычна-пачуццёвыя зносіны. Там яго ледзь не забіваюць за гэта, і ён вяртаецца ў Осла з пачуццём, што шчасце ў жыцці магчымае толькі ў любові да свайго паклікання, то бок да музыкі. Ну так, усё гэта ў такім згушчаным пераказе гучыць, прызнаюся, як нейкая галівудская хрэнацень, не першага гатунку з фрейдысцкімі падтэкстамі. Але трылогія Бёрнстада – гэта не апісанне маляўнічых сексуальных позаў у розных інтэр'ерах і краявідах Нарвегіі, а паказ выспяваннем адоранага мастака, чалавека, якому Бог даў талент, а ягоныя зямныя бацькі перадалі ў генах пратэстанцкую схільнасць да працы і нежаданне расчульвацца над сваім лёсам. За 40 гадоў творчага жыцця Хецельн Бёрнстад выдаў, як я ўжо казаў, звыш 50 музычных альбомаў і звыш 40 кнігаў, якія ўчынілі яго тым, кім ён з'яўляецца сёння – унікальным еўрапейскім мастаком, які дасягнуў вяршыняў як у музыцы, так і ў літаратуры. Самі разумееце, што такому чалавеку ёсць што сказаць пра шлях да такіх вяршыняў.
Райт Ян Максімюк. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заўтра глядзіце жывую відэотрансляцыю на сайце «Свабоды» сустрэчы сяброў аргкамітэту БНФ. Цягом найлепшага, заставайцеся са «Свабодай».